እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳትን ኣብ ብፌስቡክን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኹም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 8 ነሃሰ 2018 ወይ ከዓ 2 ነሃሰ 2010 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሌን ካልኦት ከተማ ጅጅጋን ካልኦት ከተማታትን ዘሎ ኩነታት ዘጠመተ ፀብፃብ ክነስር ዕቢና ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ንኩሉ ምሳና ከተምስ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስ ዜና እንሆ ኣብ ክልል ኢትዮ ሶማልያ ከተማ ጅግጅጋ ዝተፈጥረ ግጭት ንምርግጋ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት እታ ክልል ሓይልታት ምክልኻልን ኣባላት ፖሊስ ፌደራልን ምስኣተዉ ዝነበሩ መጣዕታ ጠጠው ኢሎም ኣንጻራዊ ምርግጋ እንተሃለ እውን ዝለዓለ ጸገም ምግብን ዝስተ ማይን ከም ዘሎ ነበርቲ ገሊፆም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጅግጅጋ ናይ ክረምቲ ትምህርቶም ዝከታተሉ ተምሃሮ ኣብ ጸገም ከም ዝወደቑ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ብኻልእ ወገን ኣብ ከተማ ድሪዳዋ ዝወረደ ሞት ስዒቡ ኣብ ጅቡቲ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን በደል ይፍጸሞም ከም ዘሎ ኢትዮጵያውያን ገሊፆም። ጅቡቲ እውን ዜጋታታ እቲ ሽግር ካብ ዘለዎም ከባቢታት እናውፅአት ምዃና ገሊጻ ኣላ። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ጅግጅጋን ካልኦት ከተማታትን ኢትዮጵያ ሶማሌ ዝተፈጥረ ሽግር ንምርግጋእ እናሰርሐ ምዃኑ ንመራኸቢ ብዙሓን ውሽጢ ሃገር ገሊጽ ኣሎ። ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ኣይኦኤም መሻርክቱን ኣብ ዝመጽእ 3 ዓመታት ካብን ናብን ቀርኒ ኣፍሪካን የመንን ዝሰግሩ ስደተኛታት ሰብኣዊን ንዋታውን ሓገዝ ንምሃብ ኣስታት 45 ሚልዮን ዶላር ከም ዝደሊ ኣፍሊጡ። ሊዛ ሽለይን ዝለኣኽቶ ጸብጻብ ዊንታ ኪዳነ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዓለም እታ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቀውሲ ዝረኣየላ ሃገር የመን እያ። እንተኾነ እዚ ኩነታት ነቶም ካብ ድኽነትን ግጭትን ሓዲሞም ንወሽመጥ ዓደን ብምቁራፅ ናብቲ ሃገር ዝስደዱ ስደተኛታት ደው ከብሎም ኣይከኣለን። ዝበዝሑ ካብኦም ካብ ኢትዮጵያን ሶማልን ዝመፁ ምዃኖም ይፍለጥ። ካብቶም ስደተኛታት ዝበዝሑ ዝሓሸ ስራሕን ናብራን ኣብ ሃገራት ወሽመጥ ዓደን ንምርካብ ዝመፁ ምዃኖም ይገልጹ። ወሓቢ ቃል ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ጆል ሚልማን ኣብ ዝሓለፈ ቅሩብ ዓመታት እዚ ዘይስሩዕ ስደት ካብ ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ የመን ይውስኽ ምህላው ይሕብሩ። ንሶም ኣብ ዓመት 2017 ኣስታት 100,000 ሰባት ነዚ ሓደገኛ ጉዕዞ ምፍጻሞምን ኣብዚ ዓመት እዚ እውን እቲ ቁፅሪ ተመሳሳሊ ምዃኑ ይሕብሩ።
It's also important to note that about 200,000 migrants, so about twice that number.
ኣብ ግምት ከኣቱ ዘለዎ ኣገዳሲ ነጥቢ ኣስታት 200,000 ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ካብ ስዑድ ዓረብን የመንን ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝተመልሱለዉ። ኣስታት 150,000 ናብ ኢትዮጵያ፣ 50,000 ድማ ናብ ሶማል ዝተመልሱለዉ። እዚ ማለት ዕፅፊ ናይቶም ናብ የመን ዝኣተው እዩ። ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ዝመደቡ ናይ 3 ዓመታት ውጥን ንኣስታት 80,000 ኣብቲ ኣፋፊ ኩነታት ዝርከቡ ስደተኛታት ንምሕጋዝ ዝዓለመ እዩ። እዚ ሓገዝ ንደቂ ኣንስትዮ ኣላይ ዘይብሎም ህፃናት ዕድመ ዝደፍኡ ግዳያት ጎነፅን ዘይሕጋዊ ምስግጋርን ኣካለ ጉዱኣትን ንምሕጋዝ ዝዓለመ እዩ። እቲ ዝውሃብ ሓገዝ ድማ ሰብኣዊ ሓገዝ ንግዳያት ዓመፅ ድማ ስነ ኣእምሮዊ ምኽሪ ምስቲ ሕብረተሰብ ንምትሕንፋፅ ዘኽእል ቁጠባዊ ሓገዝ ዝብሉ መደባት ዝሓዘ እዩ። ብተወሳኺ ትውጥን ስደተኛታት ናብ ስደት ከየምርሑ ኣብ ከባቢኦም ዝሕገዝሉ መደብ ዝሓዘ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ።
ኣብ ደቡባዊ ጣልያን ሰራሕተኛታት ሕርሻ ንብዝበዛ ኣለና ክብሉ ብምቅዋም ልማዓንቲ ረቡዕ ተቃውሞን ኣድማን ኣካይዶም። እቲ ተቃውሞ ኣድማን ዝተለዓለ 16 ሰራሕተኛታት ሕርሻ ዝኾኑ ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙናት ሙማቶም ስዒቡ እዩ። እቶም ሰራሕተኛታት ኣብ ሰራሕተኛታት ሕርሻ ዝፍጸም ዝበልዎ ስልታዊ ብዝበዛ ጠጠው ክብል ይጽውዑ። ሞት ኣብ ስራሕ ቦታ ይኣክል፣ ድሕሪ ሎሚ ባርነት ይኣክል ዝብሉ ጭርሖታት ብምሓዝ ፍቐዶ ኣውራ ጎዳናታት ናይቲ ሃገር ድምፆም ኣስሚዖም ኣለዉ። እቶም ሰልፈኛታት ዝካየዱ ዘለዉ ፎግያ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብሰንኪ ዘጋጠሙ 2 ሓደጋታት ትራፊክ 16 ስደተኛታት ሰራሕተኛታት ሕርሻ ሞማቶም ስዒቡ እዩ። ቅድሚ 2 መዓልትታት 12 ስደተኛታት ኣብ ቫን ብፀጥቅጥ ተሳፊሮም ካብ ስራሕ ናብ ገዝኦም ይጓዓዙ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብዘጋጠመ ሓደጋ ተቐቲሎም። ኩሎም ግዳያት ስደተኛታት ሰሜን ኣፍሪካ እዮም። ናይ ዚምባብዌ ተቃዋሚ ፖለቲከኛ ተንዳይ ቢቲ ኣብ ዛምቢያ ዘቕረብዎ ሕቶ ዕቕባ ውድቕ ምዃኑ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ። ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ዳይረክተር ሂማን ራይትስ ዎች ዳዋ ማቪንጋ ዛምቢያ ንቢቲን ካልኦት 5 ዚምባብያውያንን ناب زومبابي كمال سوغم تسبيت اللو كبلو بتويتر صحيفهم مصحفهم صبصباتين حبيران بي بي سي زتقاسم منيستر وطاع زامبيا جو مالينجي بي تي زقربو نعقبا حتو دخوميو ساب ناي زومبابي زملاسو ابحلو مصنحي تتحيزم اللو بكل بلقاليسام بي تي ابزحالف سومو نابستخايدة بريزدان تاو مرچ اسعي بوبستر على قجت بوليس هو كتال علوم إلو يديليوم كابزنا ورو تشعات عوالت منك ساسني ديموكراساو اللو تحادة ايهم ام دي سي بريزدان امرسن منانقوان نكسعرو تغيرو تجبر بيرو إلوم يخصو بي تي بريزدان منانقوا تعواتي نايت مرچ ايهلوم قدم مواجم قدم حدا معطات مرحت تقامي نيلسن ميسا نتي بريزدان تاي مرچ اسعيروم يمكبلو غازيتا مغلصي حبوب نيرام ናይ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ፕሬዝዳንት ጆሴፍ ካቢላ አመርጫ ከመዘይ ሳተፉን ሚኒስተር ውስጥ ሀገር ንዝነበሩ ማንኤል ራማዛኒ ሻዳሪ አብዝቀጽል ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ከመዘይ ድግፉን ገሊጾም ወሃብቃል መንግስቲ ላምበርት መንዲ ካቢላ ንሳልሳይ ግዜ ክወዳደርዶ ዝብል ግምት ግልህ ክብል ገይሮም አለው ናይ ተሃገር ሕገ መንግስቲ እውን ንኽልተ ግዜ ንመወዳዳሪ ዝፈቅድ ካቢላ ካልኣይ ናይ ስልጣን እዋኖም ኣብ ዘብቅዐሉ እዋን ኣብ መወዳእታ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ነይርዎም ኣብ መወዳእታ ሪፐብሊካዊ ሴነተር ዩናይትድ ስቴትስ ራንድ ፖል ኣብ መንጎ ሩስያን ዩናይትድ ስቴትስን ተወሰኽቲ ልዝባትን ምልዋጥ ሓሳባትን ንምግባር ዝከኣልሉ ካብ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ዝተለኣኸ ደብዳቤ መብፅሖም ገሊፆም ሪፐብሊካዊ ናይ ኬንታኪ ሴነተር ኣብ ቀረባ መዓልትታት ናብ ሞስኮ ብምጋሽ ምስ ኣባላት ቤት ምክሪ ሩስያ ምዝራቦምን ካብ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ፑቲን ዝተለኣኸ ደብዳቤ መብፅሖምን ገሊፆም ኣለዉ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ዜና ክንከታተል ፀኒሕና ካብ ገብረ ገብረ መድህን ነመስግነካ ገብረ ናብ ተፈላማይ ፀብፃብና ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሌ ከተማ ጅጅጋን ዝተፈጥረ ህውከት ንምርግጋእ ሰራዊት መከላኸልን ፌደራል ፖሊስን ድሕሪ ምእታዎም ዝነበሩ መጥቃዕትታት እጠጠው ከም ዝበለየን ኣንጻራዊ ምርግጋእ ይረአ ከም ዘሎን ዝገለጹ ነበርቲ እንተኾነ ጸገም ምግብን ማይን ተፈጢሩሎ ይብሉ ብካልእ ዜና ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ንነበርቲ ጅጅጋ ህፁፅ ረድኤት ክዕድል ከም ዝጀመረ ገሊጹሎም ጅቡቲ ከዓ ካብቲ ህውከት ዘለዉ ከባቢ ዜጋታታ ተውፅእ ከም ዘላ ፍሊጣላ ድሕርቲ ኣብ ድሬዳዋ ዘጋጠመ ሞት ዘሰዕበ ህውከት ኣብ ጅቡቲ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን መጥቃዕቲ ይወርደና ኣሎ ክብሉ እውን ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ ፅዮን ግርማ ዘዳለወቶ ፀብጻብ ከም ዝሕብሮ መከላኸሊ ሰራዊትን ፌደራል ፖሊስን ናብታ ህውከት ዝተፈጥራ ከተማ ጅጅጋን ካልኦት ከባቢታት እቲ ክልልን ኣትዩ ነቲ ኩነታት የረጋግእ ከም ዘሎ ነበርትን ማሓውራት ዜና ውሽጢ ሃገርን ይገልፅ ኣለዉ ኣብ ክልል ሶማሌ ዝተፈጥረ ህውከትን ጎንፅን ንምርግጋእ ሰራዊት መከላኸልን ፌደራል ፖሊስን ድሕሪ ምእታዎም ዝፍፀሙ ዝነበሩ መጥቃዕትታት ደው ከም ዝበሉን ኣንጻራዊ ምርግጋእ ይረአ ከም ዘሎን እንተኾነ ፅንኩር ፀገም ምግብን ማይን ከም ዝተፈጥረ እዮም ነበርቲ ዝገልፁ ዘለዉ ሓደ ስሞም ከይግለፅ ዝደለዩ ነባሪ ንቪኦኤ ከምዚ ይብሉ ዘሎ ኩሉ ኣብ ቤተ ክርስትያን እዩ እቲ ዘሎ ፀገም ቀዳማይ ማይ የብልናን ፅንኩር ፀገም ማይ እዩ ዘሎ ካልኣይ ከዓ ምግቢ የለን ኣብታ ከተማ የለን ኩሉ ባዶ እዩ ስለዚ ፅንኩር ጥሜት እዩ ዘሎ ይብሉ ብዙሕ ህዝቢ እዩ ኣብቲ ቤተ ክርስትያን ተዓቂቡ ዘሎ ዝበሉ እቶም ነባሪ እቶም ኣብ ማእኸል ከተማ ገጾም ዝነብሩ ሰባት ናብ ኣባይቶም ተመሊሶም ኣለዉ እቶም ጫፈጫፍ ዝነብሩ ግና ገና ናብ ኣባይቶም ኣይክህዱን ኢሎም ዛጊድ ካብ መንግስቲ ኮነ ትካላት ረድኤት ዝተዋህበ ሓገዝ የለን እቲ ማሕበረሰብ እዩ ዘለዎ ነቲ ዘይብሉ ዘካፍል ዘለውን ኢሎም ኣብያተ ንግዲ ኩሉ ተዘሪፉ ባዶ እዩ ዘለውን ይብሉ እቶም ነባሪ
ሙሉ በሙሉ ኮ ምንም ምቃ የለም ኣሁን ለምሳሌ ኮይዘር ምሳሌ ኣሁን በኛ ቀጠና ተለይ
ሙሉእ ብምሉእ ኮላ ሓንቲ ቐሓ የለን ዝገርመኪ ንኣብነት ኣብ ናተይ ዞባ 06-05 ወላ ሓንቲ የለን ባዶ እዩ ምናልባት እቲ ፀገም ዘይበፅሖም ናብ መውፅኢ ሃረር ዝነብሩ ባዕላቶም ሶማሌ ዝኾኑ እዩ ዘለዎም ቅሩብ ማይ ኮነ ካልእ ዝስተ ዓዲ ግና ንምለስ ኢሎም ኣለዉ ናብዚ መፅኡ ዝረኣየና የለን ካብ ዝኾነ ይኹን ኣካል ክብሉ ዝገለፁቶም ነባሪ ኩነታት ፀጥታ ጅጅጋን ከባቢኣን ብዝምልከት ግን ማእኸልታ ከተማ ሙሉእ ብምሉእ ሰላም እዩ ክበሃል ይከኣል እዩ ኣብ ገለ ወሰናስን ከም ካራማራ ዝበለ ተማሊ ፀገም ነይሩ ግን ብኡንብኡ ከይዶም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒሎሞ እዮም ኢሎም ኣብ ከተማ ጅጅጋ ዘሎ ኩነታት ከምዚ ክብሉ ይገልፁ
ኣሁን በኛ በኩል እዚ ኣከባቢ ኣሁን ጅጅጋ ከተማ በጣም ኖርማል ነው ያለ በቃ ሰላሙ በተመለከተ
ሕጂ ኣብቲ ዘለናዮ ወገን ከተማ ጅጅጋ ኩነታት ከምቲ ልሙድ ሰላም እዩ ዘሎ ሎሚ ጽቡቕ ነፋስ ኢና ነተንፍስ ዘለና ሕጂ ተዓቢ ጸገምና ማይን ምግብን ይብሉ። ካልእ ነባሪት እታ ከተማ ከዓ መከላኸልን ፌደራል ፖሊስን ናብታ ከተማ ብምእታዎም ዝፍጸሙ ዝነበሩ መጥቃዕትታት ጠጠው ኢሎም ኣለዉ። ግን ንመጻኢ ብዛዕባ ዝኸውንን ሕጂ እውን ብነፃነት ንምንቅስቓስን ንሰጊ ኢና ኢለን ኣለዋ። ኣብዝሓለፈ ቅዳም ኣብ ከተማ ጅጅጋ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሂወት ሓያለ ሰባት ጠፊኡ ሓያለ ኣብያተ ክርስትያናት ነዲዶም መንበሪ ኣባይትን ኣብያተ ንግድን ከም ዝተዘርፈን ፆታዊ ዓመፅ ከም ዝተፈጸመን ተገሊጹ እዩ። ኣብታ ከተማ ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ጅጅጋውን ብሰንኪቲ ህውከት ትምህርቲ ተቋሪፁ ምግቢ ከምዘየለ ተምሃሮ እውን ተፀጊሞም ከም ዘለዉ ሓደ ሽሙ ከይግለጽ ዝሓተተ ተምሃራይ ንቪኦኤ ገሊጹሎም። እቲ ህውከት ናብ ከተማ ድሬዳዋ ገንደ ገረዳ ዝበሃል ከባቢ ተጋፊሑ ኣብኡ እውን 14 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ትማለ ተገሊጹ እዩ። ኣብቲ ጎንፂ ዜጋታት ጅቡቲ እውን ከም ዝሞቱን ድሕንነት ዜጋታቱ ከም ዘሻቀሉን ዝገለጸ መንግስቲ ጅቡቲ ዜጋታቱ ናብ ጅቡቲ ከም ዝኸዱ ተገሊጹሎም። ብካልእ ወገን ኣብ ጅቡቲ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ስግኣት ከም ዝሓደሮም ምን መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸሞምን ሓደ ነባሪ ንቪኦኤ ሓቢሩሎም።
ከትላንት ወዲያ ጀምሮ በኢትዮጵያኖች ላይ ከፍተኛ ጥቃት እያደረሱባቸው ያሉት ከጅጅጋ
ካብ ቅድሚ ትማለ ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝለዓለ መጥቃዕቲ ይፍፅሙ ኣለው። ካብ ጅጅጋ ዝመፁ ኣብዚ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ብሰንክቲ ናይ ድሬዳዋ መጥቃዕቲ ኣብዚ የጥቅዕዎም ኣለው። ንብረትና ሸጥና ክሳብ ንኸይድ በጃኹም ሓጉዙና እናበሉ ዝበኺውን ኣለው። ገሊኦም እውን ኣብ ገዝኦም ተዓፅዮም ኣለው ይብል። ካልእ ነባር እውን ዘለዎም ስጋኣት ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ብዛዕባ እዚ ኩነታት ካብ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ምላሽ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ዛጊዳ ይቀንዐን። ብካልእ ወገን መከላኸሊ ሰራዊት ኣብ ጅጅጋን ካልኦት ከተማታትን ይገብሮ ዘሎ ተግባር ምርግጋእ ቀፂሉ ኣሎ ክብሉ ሚኒስትር መከላኸሊ ኣቶ መቱማ መቃሳ ንማሓውራ ዜና ውሽጢ ሃገር ኣፍሊጦም ኣለው።
የመከላከያ ሰራዊቱ እንዲገባ ነው የተደረገው። መከላከያ ሰራዊትና የፌደራል
እቲ ሓይሊ ሰራዊት ፌደራል ፖሊስን ብምእታው ናይ ምርግጋእ ኩነታት ኣለው። ኣብታ ከተማ ቅድም ክብል ዝተፈጥሩ ፀገማት እንተለው እኳ ኣብዚ እዋን እዚ ምርግጋእ ኣሎ። ሰብ ክንቀሳቀስ ጀሚሩ ኣሎ። ካብ ግዜ ናብ ግዜ ከዓ ይመሓየሽ ኣሎ። ግን ናብቲ ዝነበሮ ንምምላስ መዓልትታት ክወስድ ይኽእል እዩ። ግን ናይ ምርግጋእ ስራሕ ይስራሕ ኣሎ ኢሎም ኣስዒቦም ውን ነፀገም ብዝግባእ ንምርግጋእ ነበርቲ ተኸባብን ብፍላይ ዓበይቲ ዓዲ ተሳትፎ ክገብሩ ፀዊዖም ኣለው ይብል ፅዮን ግርማ ዘዳለወቶ ፀብጻብ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ካብ ጨንፈረ ሃረር ዝተላእኸ ማይን ካልኦት ናውትን ነቶም ኣብ ጅጅጋ ተፀጊሞም ዘለዉ ከቕርብ ከም ዝጀመረ ገሊጹሎም። ኣብ ዝቕፅላ መዓልታት እውን ምቕራቡ ከም ዝቕፅሉ እውን ማዕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ኣባላት ወንጌላዊት ሉትራዊት ቤተ ክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ምብፃሕ ኣካይዶም ኣለዉ። ኣባላት ወንጌላዊት ሉትራዊት ቤተ ክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ኢትዮጵያ ኣብ መጨረሻ ርሑ ሓምለ ናይ 3 መዓልትታት ምብፃሕም ኣብ ኤርትራ ኣካይዶም ዘለዉ። ፕረዚደንት ወንጌላዊት ሉትራዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ቀሺ ስምዖን ገብረ ክርስቶስ እውን ብዛዕባ እቲ ምብፃሕ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ቃለ መጠይቕ ኣካይዶም ኣለዉ። ከምኡ እውን ካብ ኣዲስ ኣበባ እውን ናይ ኢትዮጵያ ዘራሪብና ኣለና። ንመደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሒዝና ኣሎና።
እስኪ ዕላማ መምፂኦ እንታይ ነይሩ?
እቶም ካብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ኢትዮጵያውያን እቲ ኣብ መንጎ ክልትዩ ሃገራት ተረኪቡ ዘሎ ሰላም ክጥቀምሉ ምንቲ ሰላም እዚ ድማ ብወገና ንሕና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብፀሎት ንቐርብ ከም ዝነበርና ንሳቶም እውን ብፀሎት ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ይቐርቡ ስለ ዝነበሩ እግዚኣብሔር ከዓ ነቲ ፀሎት ኣብ መንጎ ክልትኡ ዝነበረ ህዝቢ ሰሚዑ መልሲ ስለ ዝኾነ ክርዩ ክበፅሑ ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሶም መፅኦም ንሳቶም ብእምነት መካይዲ ዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ካብ ቀደም ስለ ዝነበሩ ነዚ ቤተ ክርስቲያን ክበፅሑ ክርዩ እውን እግረ መገዶም መደብ ስለ ዝነበሮም በዚ ምክንያት እዚ መፅኦም
ኣብ መንጎ ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተክርስትያን መካነ ኢየሱስ ኢትዮጵያን ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተክርስትያን ኤርትራን ዝፀንሐ ርክብ እንታይ ይመስል ነይሩ?
እቲ ዝምድና ካብ ቀደም ዝፀኒሐ እዩ። ብዙሓት ካብ ካህናት ናይ ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ መካነ ኢየሱስ ከምኡ እውን ናይ ሉተራን ናይ ቴዎሎጂ ቤት ትምህርቲ እናኸዱ ስልጠናታት ወሲዶም እዮም። ስለዚ ገሊኣቶም ብዲፕሎማ ዝተመረቑ ገሊኣቶም ድማ ብቀዳማይ ዲግሪ ተመሪቖም ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ኣገልግሎቶም ዝህቡ ዘለዉ ሒደት ኣይኮኑን። ብዝያዳ ከዓ ሓደ ታሪካዊ ቦታ ንክልቴና መበቆል ዝኾነ እምኩሉ ካባጽ ወገን ምዕራብ ናይ 5 ኪሎ ሜትር ርቀት አብሉ ዝኸውን እዚ እምኩሉዚ ኣብ 1885 ምድብ ትምህርቲ ከም ዝነበሮ እዩ ዝንገር። ኣወዳትን ኣዋልድን ብሓባር ኮፊሎም ይምሃሩ ከም ዝነበሩ፣ ናይ ሕትመት ቦታውን ከም ዝነበሮ፣ ናይ ኢደ ጥበብ ትምህርቲ እውን ከም ዝነበረ። ኣብዚ ቦታ እዚ ከዓ ኦኖሲሞስ ነሲቡስ ዝተባህለ ወዲ ወለጋ ብቀይሕ ባሕሪ ቢሉ ንመሸጣ ከም ዝመፀ ሞ 7 ግዜ ከም ዝተሸጠ፣ ኣብ 7ይ ግዜ ግን እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ምስናውያን ከም ዝረኸብዎ ሞ ብገንዘቦም ዓዲጎም ከም ዘትረፍዎ። ኦኖሲሞስ ኣብኡ ተማሂሩ መፅሓፍ ቅዱስ ናብ ኦሮሞ ቀይሩ ወይ ለዊጡ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ወለጋ ከም ዝኸደ። ቀሺ ገብረታትዮ ዝተባህሉ ኤርትራዊ በዓል ወክድባውን ቋንቋ ኦሮሞ ኣፅኒዖም ተታ ሒዞም ከመቦን ወድን ኮይኖም ናብ ወለጋ ከም ዝኸዱ፣ ኣብ ወለጋ ድማ ሎሚ ወንጌላዊት ልተራዊት መካነ የሱስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ ኢትዮጵያ ንዕኡ መሰረት ከም ዘንፀፉ እዚታት ክነዘኻኽር ንደልስ።
ሉተራላዊት ቤተ ክርስቲያን ዝኾነ እንኩሎ ኸ ማዓስያ ተመስሪታ
እቶም ምስዮናውያን ኣብ 1865 ኣቢሎም እዮም ናብ ኤርትራ ብቀይሕ ባሕሪ ቢሎም ኣትዮም። እቲ ቀንዲ ናብ ኤርትራ መእተዊኦም በዚ ገይሮም ንኦሮሞ ንወለጋ ቢሎም ክኸዱ እቲ ሓሳብ ነይሩ። ግን ብነንበይኑ ዝኾነ ምክንያት ክሰልጦም ኣይከኣለን። ምስላጥ ምስ ኣበየ ኣብቲ ዋንቲ ዝነበሩ መሳፍንቲ ኣብ ንሕድሕድ ውግእ እውን ስለ ዝነበሮም ኣብ መወዳእታ ግና ኣብ 1880 ኣቢሎም ኣብ እምኩሉ ሰትል ከም ዝገበሩ ወይ ከዓ መዕረፊ ቦታ ከም ዝገበሩ፣ ኣብ 1885 ግን ህንፁኡን ገሊኡን ኩሉ ይረአዩ ቤት ትምህርቲ ከም ዝተጀመረ እቲ ታሪክ ዝነግ
ቀሺ ስምዖን ምስ ኣባላት ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተክርስትያን መካነ ኢየሱስ ኢትዮጵያ እንታይ ዝተዘራረቡ ኩሉ ጉዳይ ኣሎ?
መፃኢ ትምህርቲ ናይ ቴዎሎጂ ዝምሃሩ ወይ ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝምሃሩ ናብኡ ኣቢልና ክንሰድድ ንሳቶም ተዘራሪብና ኣለና። ንሳቶም እውን ብሕጉስ መንፈስ ነዚ ነገር እዚ ተግባራዊ ክገብርዎ ፈቃደኛታት ከም ዝኾኑ ቃል ኣትዮምልና ኣለው። ስለዚ ትርክብ ካብ ቀደም ዝፀንሐዩ ናይ ነዊሕ ዓመታት ድልድል ሰሪቱ ዝፀንሐዩ፣ በዚ ኣጋጢሙ ዝነበረ ናይ 10 ዓመታት ግን ተረሓይቕና ፀኒሕና ክንራኸባ ይፀናሕናን። ግና በዚ ተረኺቡ ዘሎ ሰላም ክልቴና ክንረኻኸብ በቂዕና ኣለና እሞ እግዚኣብሄር ሰላምና ምሉእ ክኸውን ከዓ ኩሉ ግዜ ብፀሎት ትጉሃት ክንከውን ፅቡቅ ፍቓድ ናይ ኣምላኽ እዩ።
ራሺ ፕሬዚደንት ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተክርስትያን ቀሺ ስምዖን ገብረ ክርስቶስ ንዝሃብኩምኒ ሓበሬታ ብልቢ የመስግን ይቐኒለይ።
ኣራ ይቐኒለይ ከምዚ ጌርካ መምፃእኻ ንዓይ እውን ደስ ዝብለኒ ክብረት ሃበለይ።
ኣብ ኤርትራ ናይ 3 መዓልታት ምብፃሕ ዘካይድራ ጉጅለ ልኡኽ ዝመርሑ ፕሬዚደንት እቲ ቤተ ክርስትያን ቀሺ ዮናስ ይገዙ ላማት ንሶም ዝመርሕዎ 8 ኣባላት ዘለዎ ጉጅለ ኣብ ኤርትራ ዘካይዱ ምብፃሕ ብዝምልከት ከምዚ ይብሉ።
የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስትያን መካነ የሱስና የኤርትራ ወንጌላዊት ሉተራዊት
ናይ ኤርትራ ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተ ክርስትያንን ናይ ኢትዮጵያ ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተ ክርስትያን መካነ የሱስ ካብ ሓደ ጉንዲ ዝተፈጥራ ኣብያተ ክርስትያናት እየን። ሚስዮናውያን ቅድሚ 100 ዓመታት ናብ ዞባ መፅኦም ናይ መጀመርያ ቤተ ክርስትያን ኣብ ከባቢ ባፅዕ እምኩሉ ዝተባሃለ ቦታ ኣብ ዝተኸልሉሉ እዋን ክልተ ኣገልገልቲ ነይሮም። እቲ ሓደ ተወላዲ ኦሮሞ ክኸውን ከሎ ካልኣይ ድማ ኤርትራዊ እዩ። እዞም ውልቀ ሰባት ድማ ብሓባር ነዚ ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ዝርከባ ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተ ክርስትያን ዝመስረቱ እዮም። እምኩሉ ድማ ኣደ ኩሉ ማለት እዩ። እዚ እቲ ታሪክ ምትእሳር እዘን ክልተ ኣብያተ ክርስትያን ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ኣባላት ክልቲኦም ቤተ ክርስትያን ክራኸቡ ኣይክእሉን ነይሮም። ስለዚ ሎሚ እዚ ዕድል ምስ ተረኽበ ብላዕለዎት ኣመራርሓ ቤተ ክርስትያን ዝምራሕ ልኡኽ ናብ ኤርትራ ወግዓዊ ምብፃሕ ኣካይዱ ኣሎ። ስለዚ ንርክብ ክልቲኦም ምእመናን ንምሕያል ኢና ነዚ ምብፃሕ ኣካይድና ዘለና።
ካብዚ ጉዕዞ ዝተረኽበ ዓወት እንተሎ ንዝብል ዘቕረብኩሎም ሕቶ ቀሺ ዮናስ ይገዙ ከምዚ ክብሉ መለሱ።
እንደገና ወንድማዊ ግንኙነት መፈጠሩ
እንደገና ሕውነታዊ ዝምድና ምፍጣሩ እቲ ዝዓበየ ካብዚ ጉዕዞ ዝተረኽበ ዓወት እዩ። ካብኡ ብምቕጻል ክልቲኦም ኣብያተ ክርስትያናት ብሓባር ዝሰርሕሉ ኣጋጣሚታት ንመጻኢ ምድላው እቲ ካልእ ዓወት እዩ። ሕዚ እቲ ዝምድና ዳግማይ ተጀሚሩ እዩ። ብምትሕጋዝ ድማ ንመጻኢ ክንሰርሕ ኢና። ልዕሊ ኩሉ ግን ታሪኽና ክንሕድስ ክኢልና ኢና። ብተወሳኺ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዑደት ኣካይድና ኣለና።
ቀሽዮ ናሲ ገዙ አመው ዳታ ነዝመልክቲ አህሊፎማሎ
አው ትልቁ ማስተላለፍ የሚወደው መላእክቱን የመሰለ ክፉ ነገር የለምና
ወ ዛዓበየ መልእክቲ ከመሓላልፎ ዝደለይ ምፍልላይ ዝኣመሰለ ክፉእ ነገር የለን እቲ ናይ 20 ዓመታት ምፍልላይ ድማ ብዙሕ ጉዳዕት ኣስዕቢ እዩ እንተኾነ ዳግማይ ናይ ምርኻብን ብፍቕሪ ናይ ምትሕሳብን ግዜ መጺኢ እዩ ስለዚ ድሕሪ ደጊም ክርስትያናት ሰላም ኣብ መንጎ ህዝብታትን ሃገራትን ክሰፍንን ኩነታት ክቕየርን ከሎ ድማ ከም ኣተዓረቕቲ ሰናይ ዘበለ ክገብሩ ፀውዒተ የቕርብ
ከተከታተልዎ ፀናሕኹም ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ነይሩ ነዚ መደብ ዘዳለውልና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ወይንታ ኺዳን ከዓ ካብዚኦም ንክልቲኦም ኣዝ የመስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ከምኡውን ነጋይሽና ነመስግን ብሙዚቃ ቅርብ ከነዕርፍ ኢና ኣቡበከር ዓብዱ ኣቡበከር ዓብዱ ኣቡበከር ዝፃወታ ዓዳት ናይ ባዲር ትብል ደርፊ እያ
شليل قبين أسرين قدوم الزبين
ينبيو عادات نايبدير وزميات الدقوة شليل قبين أسرين قدوم الزبين
عادات مفرقي وعادات علامت عادات نسرقونا وسميت نقامت بوبن بالودلتل وقال يدير تلمت والسامية والشليل الشليل جلال وقرمات ليلة دلالتنا نشمكة قطوي نسر قوي من حراير عاير حلا بقورنا عاداتنا قنع داير
ويا سامري ويا عادات بدير نبرا بروك الادرس والامر لدير
بمنياتو من شوكر دول تحشي شليل بتار وقصة يتسكسم بالوورد كل طب وقرجي تكور ومدقدق منتلي عادات بنانا باري يلتمشق في بلي
نمسكنك عبدو أبو بكر زي راديو دمتس أميركا وحجيخ أنا بريتوتات ممكن حلفينا
ሃሎ ወደ አሜሪካ ጋር ኢትዮጵያ ተሐረፈ ለደጋትኩም ዛባ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተርክብ ለሰላም ስጋ ሕጂ ዘይብል ቃላት ዝዛረቡ ሰባት ንሰማዕለና ካብ ኤርትራውያን እውን ካብ ኢትዮጵያውያን እውን ማለት ትግኛ ሕዛረብቲ ኢትዮጵያውያን ንዞም ሰባት እዚኦም እንታይ ክብሎም ደላዓለ ሕፅር ኣቢለ ንሕና ከምቲ ቀዳሞት ወለድና ቀደም ዝበሰልዎ ለባማት ዝገበረኛ ክገብር ሲ ዓዲ ነጋብር ብሎ እዚ ማለት ሕድገት ግበር ማለት እዩ ዝገበረካ ክትገብር ኩል ሻዓይ ትፈትን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ጌርና ሰላም ፅቡቅ እዩ ኣብ ሰላም ክንስሕቕ ንሰላም ፅቡቅ ክንቅበላ እርቅን ሰላምን ክንደይ ግዜ ንምንዮ ነርና ሓደ ዝሕጉስ ነገር እዩ ሳላ እዚ ትግራይና ንኣሜሪካ ክንወፅእ ክኢልና ሰሜን ህወት ፈጢሮምና ኢድና ሓደ ኤርትራዊ እዚ ስርዓት ወያንን ምዕራባውያንን ዝተኸፍተ ካምቢ እዩ ከቀባጥሩልካ ኣጆኻ ክብልኻ ናይ ግድን እዩ ፅባሕ ከዓ ኣነ ክመፅእ ፅበይኒ ስለ ዘለዉ ፅባሕ ከዓ እቲ ሓደ ክመፅእ ፅበይዎ ስለ ዘለዉ እሱ እዩ ዓላማ ንሕና ንብል ዘለና ግን ዝሓለፈ ሓሊፉ እዩ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ይሕዋት ካብ ተፈጥሮ ዝተዋለደ ህዝቢ እዩ ብከምዚ ክሽፍን ክንሓልፈለና እምበር ክንቀልዖ ንድሕር ተደልዩ ህዝቢ ኤርትራን ክበርስ ፍቆደ ባሕርን ክመውት እሞ
እዚ ሰላም ኣከባቢና ዘሎ ንኩሉ ዝፍተን ዝድለን እንከሎ ኣከባቢና ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ቀሪም ዝተረፉ ክኣርዩ ከለዉ ኣብ ሃገርና ዘሎ ግና ዋላ ሓንቲ ናይ ምልክት ዘይብሉ ስለ ዝኾነ ኣሰካፍ እንዳኾነ ይኸይደ ኣለዉ ንምሕጂ ለ ንርአ ደጊመ እዛረብ ዘለኹ ሕጂ ከኣነ ንሕና ናብ ሃገርና ምሕረት ንክወርድ ሰላም ንክመፅእ እቶም ኣብ ስልጣን ዘለኹም ናይ ሕድገትን ናይ ዕርቅን ፈተነ ግበሩ ምስ ህዝቡኹም ተፋቀሩ እንተደኣ ናብ ደገ ጥራይ ኮይኑ ግና ንሕና ብርሃን ዘይንሪኦሉ ኣካሊእ ዘሎ ብርሃን ከነማዕዱ እንተደኣ ነርና ምስ ካልእ ኩሉ ዝምድና ንክንገብር ሕጉሳትን ብጣዕሚ ንደልዮን እዩ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ዕርቂ ከዓ ብጣዕሚ ንህዝብና ዘድልዮ እዩ
ግና ንሕና ብርሃን ዘይንሪኦሉ እንተደኣ ኮይኑ ብርሃን ናይ ካልኦት ዘኽነማዕሉ እንተደኣ ኮይንና ንኩሉና ህዝቢ ኤርትራ ተሓባቢርና ምስቶም ጎረባብትና ክንነብረሉ ፍሳድና ቅኒዕና ንሃገርና ክንሕይላ እንተደኣ ኮይንና ኣብ ህዝብና ዓርቂ ክወርድ።
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም? ገለ ኤርትራውያን ኣሕዋትና መንግስትና መንግስቲ ኤርትራ ክብሉ ንሰምዖም እሞ ዘገርም እዩ። ናይ መንግስቲ ባህሪ ዘይብሉ መንግስቲ ኢልካ ትፅውዖ ድኻ? ዋም ዘይብሉ ብሕጊ ዘይምራሕ ባይቶ ዘይብሉ ፈፃሚ ኣካል ዘይብሉ ኦዲተር ዘይብሉ ኣታውን ወፃእን ናይቲ ሃገር ዘይነግር ኩሉ ፀጋ ሃገር ከመይ ጌርኩምኹም መንግስቲ ትብልዎ? እሞ ከዓ ትዘገርም ኣብ ዓዲ መንግስቲ ኣብ ዓዲ ዲሞክራሲ ኣብ ዓዲ ፍትሒ ኣብ ዓዲ ሰሪሕካ ብላይካ ትኾነሉን ዓዲ ኮይንካ ከመይ ጌርኩም መንግስቲ ትብልዎ? ድራር ብርሃነ ካብ ደንበር።
ንመስግነኩም ውሃብቲ ርእቶ ካልኦትን ርእቶኩም ዝኣክሉና ቁፅሪ ስልክና 2222599942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ ዝኣክሉና ክነቅርበልኩም ኢና። ንመጠቃለሊ ዜና ገብረ
ኣብ ክልል ኢትዮ ሶማልያ ከተማ ጅግጅጋ ዝተፈጥረ ግጭትን ምርግጋ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት እታ ክልል ሕልታት ምክልኻልን ኣባላት ፖሊስ ፌደራልን ምስ ኣተዉ ዝነበሩ መጥቃዕትታት ጠጠው ኢሎም ኣንጻራዊ ምርግጋ እንተሃሎ እውን ዝለዓለ ጸገም ምግብን ዝስተ ማይን ከም ዘሎ ነበርቲ ገሊፆም። ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታትን ኣይኦኤም መሻርክቱን ኣብ ዝመፅእ 3 ዓመታት ካብን ናብን ቀርኒ ኣፍሪካን የመንን ዝሰግሩ ስደተኛታት ሰብኣውን ንዋታውን ሓገዝ ንምሃብ ኣስታት 45 ሚልዮን ዶላር ከም ዘድሊ ኣፍሊጦም።
በዚ ሓፈሻ ምድላትና ክንፍፅም ኢና። ቅሩብ ደቂቃ ኣለዋና። ብሙዚቃ የ ክሰናበተኩም። ሙሉጌታ ካሕሳይ ወዲ ሮሚጥ ዝፃወታ ረኺበ ያ ሃቢለይ ትብል ደርፊ እያ። ፅባሕ ክሳብ ንረክበኩም። ምንያ ፈወርቂ ኢልዋም ለይቲ ድሓ ንሕደሩ
ብምኖት ሓቢርና ንበር ብምኖት ሓቢርና ንበር